We seal that covenant with our applause according to his word. Now, let's carry the flame through the land.
Maksimaalne mees.
Declaration, a sealing covenant with you, O Lord. Hallelujah.
Tere, armsad raadiokuulajad. Eetris on saade Maksimaalne mees. Ja seekord on stuudios Ergo Haar ja Janno Peensalu. Ja meil, Ergo, sinuga oli võimalus üks saade siin juba teha ja arutada siin maksimaalse mehelikkuse teemal ja mehe rolli ja mehe iseloomu osas pisut, aga siis me nagu rohkem fokusseerusime siin sõnapidamisele ja tõutuse pidamisele. Aga täna ma mõtlesin, et me võiksime vaadata ühele sellisele tähtsale teemale, nagu seda on raha. Raha on see teema, mis kedagi meist ei huvita, aga tegelikult tõsi on selles, et see on meile kõigile väga-väga tähtis. Mõnda aega tagasi ma hakkasin meie koguduses Pärnus seda teemat ka käsitlema ja ma vaatasin internetist mitmeid selliseid artikleid raha kohta, mida siis nii-öelda Eesti ajalehed kirjutavad sellest. Üks artikkel, mis sattus mulle kätte, oli siis Eesti Päevaleht. Ja selles oli selline artikkel, mis ütles, et eestlased ei oska kasutada raha. Ja see on juba üsna sükkene šokeeriv pealkiri. Ja see artikkel kirjutas edasi, et üle 50% inimestest on finantskirja oskamatud. Ainult üks kolmandik peresid omab eelarvet. Ligi pooled eestlased sattuvad aasta jooksul rahalistesse raskustesse ja artikkel järeldas, et paljude jaoks piirdub finantsplaneerimine ainult jooksva pangakonto jälgimisega. Nüüd, mis sa, Ergo, arvad, kas antud järeldus on õige, kuidas sa oled näinud oma elus ja ringkonnas ja kus sa ringi liigud?
Jaa, tere kõigile! Loomulikult see ei ole mitte ainult Eesti probleem, see on kogu maailma probleem ja millest see probleem tuleb on väga lihtne, see on see sama meie enda silmahimu ja lihahimu ja elukõrkus. Nii et me tihti võrdleme ennast selle majandusliku olukorraga, mis meid ümbritseb ja loomulikult on paljudel inimestel ja meil kõigil on mingid unistused olnud ja kui tekib mingi raha ja mingi võimalus, siis on kohe selline esimene mõte, et ma olen eluaeg sellest unistanud ja nüüd ma võin seda lubada endale ja nii edasi. Et ei ole sellist finantsdissipliini tõesti, ei ole ka minu elus väga pikalt olnud seda. Aga ma usun, et ajad lähevad paremaks, kui inimesed saavad teadlikumaks sellest, et see vajab dissipliini.
Ja kas ei ole mitte nii, et ega ise enesest asjad ei juhtu? Ma olen ikka alati ütlenud, et suhted ei lähe ise enesest paremaks. See on nagu autogi, sa vajad seda kogu aeg hooldada. Ja et ise enesest nagu finantsid saavad korda sinu elus või hakkavad arenema, kasvama, paljunema, et seal tuleb teatud strateegilisi samme võtta selleks, et sinna maani jõuda. Ja hea siin, et piibel sellest ka õpetab ja midagi on öelda sellel.
Ja piibel räägib väga palju varandusest, jõukusest, rahast. Kui ma nüüd õieti mäletan, siis Peter Daniels oli laskunud teha sellise väikese, statistika, et palve kohta on piiblis 1800 kirja kohta, aga jõukuse ja raha ja muude varanduste kohta 2500 kirja kohta. Nii et järelikult Jumal tahab sellega midagi öelda, kui oluline on raha teema, kui oluline on see, et meil oleks meelevald varanduse
ja
rikkusele.
Ja kas ei ole, et tegelikult raha näitab sinu või ilmutab sinu elukohta lihtsalt juba selle läbi, kuidas me seda kasutame? Ja et kas see pole nõnda, et Jeesus võrdles raha kasutamist sellega, kuidas me oma elu kasutame? Me anname 40 tundi nädalas oma elu selleks, et seda raha teenida. Ja kuidas me seda raha kasutame, näitab ka just nimelt, kuidas me oma elu kasutame, kuhu me oma elu oleme investeerinud. Nii et raha tegelikult ilmutab väga palju meie iseloomu kohta, meie väärtusinnangute kohta, üldse meie kohta, kas pole nii?
Jaa, see on niimoodi ja üks asi veel, mis raha teeb, on see, et ta määrab ära meie, kuidas me ütleme siis, moraali taseme, meie teadmiste, meie väärtuste taseme, et muidugi see raha, mis oli Jeesus aeg, mis oli tõeline raha, mis oli hõbe ja kuld, seal on ka vahe sees praegu, me räägime ikkagi valuutast, kui ütleme makse maksevahendist ja seal on vahe sees. Aga mida Jeesus alati huvitav raha kohta ütles, kui teda ka kiusama tuldi, siis ta ütles, et antke see, mis kuulub keisrile ja see, mis kuulub Jumalale, antke Jumalale. Nii et üks asi, mida alati Jeesus õpetas, on see, et raha peaks rohkem andma, mitte niivõrd hoolitsema selle eest, kuidas raha saada. See põhimõte, nii kui ta siin ütles ka Peetrusele, et püüa kala ja võta sealt see münt ja maksa minu ja meie kõikide eest need maksud ära, et Jeesus väga harva õpetas, et hankige omale raha. Pigem ta rääkis kogu aeg, kuidas ja kiitis ja seda vaest lesknaist, kui ta keegi andis midagi. Nii et tema fookus oli rohkem andmisele kui saamisele.
Ja ta tahtis teada, et mis on selle raha lõppeesmärk. Siis see rikas mees, kelle põllumaa oli hästi vilja kannud, seda tänu sellel esiteks, et Jumal oli õnnistanud teda. Aga tema seal ütles, et noh, mis ma nüüd teen, mul on nüüdke varandus kokku kuhjatud, eks ole, siis ta leiutas briljantse idee, et ta kisub maha need aidad ja ehitab suuremad ja siis ütleb, et hing, sul on kõike hüüt tagavaraks, et naudi nüüd elu. Ja Jumal ütles, et sa rumal.
Just.
See löösel nõutakse sinu hing ja siis ta küsis küsimus, et kellele saab see, mis sa oled soetanud. Jumal oli huvitud, et kas sina oledki see varanduse lõpp sihtmärk, et see on ainult sinu mugavuseks, sinu hüvanguks või sellel on kaugem perspektiiv. Me teame seda, et rahaga tuleb teha asju või osta asju, mis on rohkem väärt kui raha. Sest raha isenesest ei ole ju väga palju väärt. Me oleme seda näinud viimase, noh, tegelikult kogu elu jooksul, aga viimast aastat jooksul eriti, kuidas raha väärtus kahaneb ja finanssüsteemid on löönud kõikum üle maailma.
Ja kui me nüüd räägime rahast kui valuutast, või kui me räägime rahast, mis on Jumala loodud raha, ehk siis kuld ja hõbe, ehk siis väärt metallid. Paber, mis on loodud teatud gruppi inimeste poolt, on lihtsalt tavaline paber, kus on tõotus peal, et see valitsus kinnitab, et selle paberi nii-öelda lipakes saab nii ja nii palju kaupasid. Ja kui me vaatame raha ajalugu, ütleme siis valuuta ajalugu, siis kõik on läbi kukkunud. Kui keegi teab ühtegi valuutat, mis oleks säilinud algusest lõpuni, siis see võiks ka mulle teada anda.
Jah, see oleks väga tore, eks pole nii. Aga eks raha suhtes on teatud põhitõed, mida peaks välja ütlema enne, kui me siin edasi läheme. Ja me oleme nagu juba neid puudutamas, aga üks minu arust on see, et raha ise enesest on üks kõige madalam vorme jõukuse juures. Kui inimesel on ainult raha ja tal ei ole tarkust, tal ei ole iseloomu, tal ei ole sisemisi väärtusi, tal ei ole võimekust paljundada seda, kasvatada seda, siis raha tihti võib teha rohkem kahju, kui see teeb head, kas pole nii?
Absoluutselt.
Me oleme näinud inimesi, kes, me oleme aga ettevõtjad sinuga koos, kes üritavad mõelda kogu aeg, et kuidas saada raha, kus selle elle saada. Ja selle asemel, et mõelda, et kuidas seda panna nagu esile tulema, teenima seda, töötama välja süsteeme, mille kaudu seda saada. Ja tihti, kui nad siis ka saavad selle ihaldatud summa raha, see kulub kuidagi nii kiiresti neil ära, see nad mõne nädala pärast tagasi selles paigas, kus nad jälle olid ennem seda, eks ole, ja tihti tulevad tagasi, et kuule, saad laenata mulle jälle, eks ole. Et see on sükkene, isenesest see ei ole see vastus ühiskonnale. Ma lugesin ühte raamatut mõnda aega tagasi, mis rääkis sellest, et kui helikopter lendaks üle linna ja laseks maha kukkuda igale inimesele või iga inimese jaoks võrdse summa lisaraha, ütleme, et see on terve nagu kuu palk inimese jaoks. Et ta ütles, et kui inimesed kõik selle lisaraha kokku korjavad ja enda jaoks säilitavad, aga ei osta selle eest midagi, siis mitte midagi ühiskonnas ei muutu. Hinnad toodetel ja teenustel jäävad samaks enam vähem. Muidugi seal on välised tegurid, mis võivad seda mõjutada, aga midagi ei juhtu. Aga ta ütles väga huvitavalt, inimloomus ei ole mitte selline. Inimloomus hakkab otse kohe otsima viise, kuidas ta saaks seda lisaraha ära kulutada või laiaks lüüa. Ja selle tõttu inimesed panevad raha ringlusse, äkitselt hakatakse tohutult osma selle lisaraha eest asju. See paneb surve sellele, et kaup saab poest otsa, muidugi siis hind hakatakse tõstma, eks ole, siis tuleb ruttu neid saada kuskilt. Vabrikud peavad tootma ruttu, hinnad lähevad ülesse. Ja kui see periood on siis vaibunud ja see tohutu ostupuum on ära toimunud selle lisaraha eest, siis hinnad on vahepeal läinud ülesse ja inimene tagasi olles selles tava sissetulekus leiab, et ta ei suuda enam isegi hakkama saada. Nii lisaraha isenesest ei lahendanud probleeme ühiskonnas.
Ja nii on. Kui me mõistame, et tegelikult kaasajal või siis tänapäeval on raha või siis seda valuutat rohkem kui kunagi varem on olnud ajaloos, kogu maailmas. Et raha ei ole kunagi kuskil ära kadunud. Raha on kogu aeg olemas olnud, aga see on läinud ühte riiki ja teise riiki. Või siis ühe inimese käest teise inimese kätte. Ja mis määrab ära selle, kelle kätte see raha liigub, ongi see sama moraal, see õigsus, nii nagu Jumal ütleb oma sõnas, et patuste vara talletatakse õigete kätte. Me nüüd tahame kindlasti mõelda, et kõik, kes me oleme Kristuses, Jeesuses, oleme õiged ja raha peaks meie käes olema. Aga Jumal ütleb oma sõnas, et tema on õiglane Jumal, et tema laseb päikesel paista nii patuste kui õigete üle. Mis tähendab seda, et kui ka nii-öelda patune, kes ei tunne Kristust, teeb õigeid asju, teeb jumalike printsiipide järgi, siis tema kätte tuleb see raha. Ja kui kristlane, kes on õige oma südamelt, aga teeb valesid asju finantsidega, siis lihtsalt see raha läheb teise inimese kätte.
Jah, no see kirjakoht rääkis seal vihmasadamisest õigete ja ülekohtuste peale, aga päike ka muidugi paistab. Aga see on tõsi, nii et need põhimõtted, mida me peame selgeks saama ka Jumala lastena, ja Jeesus ütles ka ju, et selle maailma lapsed on vahest targemad kui valguse lapsed. Ja me näeme seda, et teatud põhimõtete kasutamine, isegi korporatsioonide ettevõtete poolt, kus ei ole kristlastest ettevõtjad ja, aga ometi nad teatud jumalike põhimõtteid rakendades on saanud edu. Ja samal ajal muidugi võibolla kristlased on mõtlenud, et noh, Jumal peaks lihtsalt niisama neile asju andma. Ja nad ei pea teatud põhitõdesid oma elus ja finantsides rakendama. Ja sellepärast me tahame natuke pöörata tähelepanu nendele printsiipidele, mis piibli valguses nii-öelda meie rahasuhtes on õiget kasutada. Ja üks asjadest muidugi, mida peaks veel mainima, on see, et tõesti üks oli see, et raha on kõige madalam jõukuse vorm. Üks võiks öelda seda, et raha kipub mitte andma meile seda, mida me sellest ootame, ehk ta on petlik oma loomuse poolest, Jeesus kasutas rikkuse petlikus, eks ole, ta ei kipu andma seda rõõmu ja seda rahuldust ja seda õnne, mida sa ootad, nii et rahal on üks teine eesmärk ja lõpeks ta kipub saama ebajumalaks. Ja Peter Daniels ütles hästi, et parim viis vältida rahal saamaks ebajumalaks on seda kogu aeg ära anda. Nii et, ja Jeesus õpetas väga palju rahast ja ma olen üsna kindel, et Jeesus ise ei olnud ka, mida me ütleme, vaene mees ühiskonnas. Me teame, et kui ta sündis, juba rikkad mehed otsisid teda oma kulla viiruke ja mis see kolmas and seal oli, mürvist, tulid oma kallite andidega, eks ole. Me teame, et seal oli Johanna, seal oli mitmed teised, kes olid, toetasid teda oma varandusega. Ja kui Jeesus tõesti kõndis patuta siin maa peal, mida ta aga tegi, pidades vana testamendi seadusi ja käske. Ja kui vana testament ütles, et kui sa kõiki neid seadusid hoolikalt pead, siis kõik need õnnistused tabavad sind, siis me ei saa arvata, et kui Abraham või teised vana testamendi Jumala mehed, pidades Jumala seadusi, käisid ka Jumala õnnistustes finantsiliselt, et Jeesuse puhul see ei toiminud. Ometegi Jeesuse peaeesmärk ei olnud jõukus, see oli tema teenistuse ülalpidamiseks. Tihti see toimus imelisel viisil nagu leivade paljundamine ja kalasuust tuli õbemünt ja nii edasi. Aga Jeesus õpetas väga palju raha asjadest. Ja kui me seda teemat käsitlesime me koguduses, siis me tõime esile teatud sellised põhimõtted, mida raha asjades vaadata. Ja esimene punkt, millest ei saa üle ega ümber, eriti Jumala laps, raha suhtes on see, et sellega tuleb austada Jumalat.
Absoluutselt.
Ja kuidas sa, Ergo, saad aru Jumala austamisest oma rahaga?
Number üks on see, et ma maksan kümnist. Kui Jeesus ütles, et ma annaksin keisril, mis on keisri oma, Jumalale, mis on Jumala oma, siis Jumala oma on 10%. See ei ole mitte, et ma oleks midagi head teinud Jumalale, vaid see ongi Jumala oma. Ja igakord, kui ma saan mingi sissetuleku või asja, siis see on nagu harjumuseks muutunud, et ma maksan kümnise ära, see ei ole nagu minu jaoks minu raha. Ja teine asja on muidugi see, et tegelikult minu raha üle valitseb Jumal. Et alati, kui Jumal küsib minu käest midagi, siis ma olen valmis andma seda. Kas see on kerge teha, mitte alati, aga tavaliselt Jumal ei ole kunagi võlgu jäänud, piltlikult öeldes. Et mida ma olen õppinud Jumalast on see, et kui mina olen nii-öelda alistunud oma finantsid temale ja kui tema midagi küsib minu käest, siis ainult ühel eesmärgil ta tahab paljundada seda, mis ta minu käest küsib.
Nii et kümnise andmine Jumalale on tegelikult üks tõendus sellest meie usust, et me usume, et Jumalal on roll mängida üldse meie elu, aga ka meie finantside kordaminekus.
Ja.
Eks ole, me sellega väljendame seda, kui sina ja mina teeme koos mingit ettevõtet, eks ole, ja meil on mingi osalus, siis pärast seda, kui see tehing on tehtud või aasta majandusperiood on läbi, eks ole, siis me jagame kasumit ja siis ma ei saa sulle öelda, et kuule, ergo, et minu arust sa ei teinud ikka nii palju ja jah, et sa ikka vääri seda kõike, eks ole, ma tunnen, et mina peaks rohkem saama, tavaliselt raha üle tulevad väga palju probleeme ja arutelusid. Ja nõnda ka, kui me Jumalale anname selle, mis kuulub Jumalale ja mida ta on ütlenud 10%, me tegelikult väljendame ju tema osalust meie finantsedus, kas pole nii?
Absoluutselt, see on tõsi.
Ja nii, et sellepärast kümnisel on üks eriline õnnistus, millest räägib mitmed kirjakohad, nagu Malaakia kirjakoht, eks ole, et ma valan õnnistustele küllastuseni. Ja õnnistus on midagi, mida me vajame oma ettevõtmise peale. Kuidas sa oled tunnud, et Jumal on õnnistanud sinu ettevõtmist?
Kui see oleks olnud minu võimekus, siis ma ei oleks üldse ettevõtja, sest tundes ja teades ennast ja kust ma olen tulnud, siis meie suguvasas ei olnud ettevõtjaid. Nii et see on puhas Jumala õnnistus, et ma üldse olen ettevõtja, et see ettevõte toimib. Jumal ütleb oma sõnas, et see on tema vägi, mis annab me, või tema vägi, mis annab meile jõurikkuse soetamiseks ja minu oma vaev ei lisa sellele midagi. Mäletan kunagi, kui sa jutlustasid ja ütlesid, et kui ma tahan saada jõukaks või rikkaks Jumala käest, siis on see ainult üks võimalus, ma pean saama rikkaks Jumala heaks. Mis tähendab seda tegelikult, et ei ole teist teed Jumala käest saada, kui me lihtsalt alistame ennast Jumalale.
Ja et meil on üks kõrgem eesmärk, kui lihtsalt meie enda mugavus. Ja Jumal ei ole ka huvitud lihtsalt meie nagu heaolust ainult, vaid ta tahab meie kaudu õnnistada teisi ja jõuda kaugemateni. Aga tegelikult see kümnise printsiip ja üldse ohvrid ja Jumala austamine on printsiip ka, mida me näeme tegelikult läbi kogu pühakirja. Juba enne kui käsk tuli, eks ole, Aadam pidi kandma hoolt aia eest, ta võis süüa, eks ole, aiapuude vilja. Ometi oli üks puu, millest ta ei saanud süüa. Nii et see kuulus piltlikult öeldes Jumalale. Abraham oli kümnisemaks ja Jumal õnnistas teda. Ja läbi kogu pühakirja me näeme seda. Nüüd teine teema on ohvrid. Mida sa ütleksid ohvri kohta? Mis on erinev nagu kümnisel ja ohvril?
Kui ma olen maksnud kümnise, siis me saame hakata rääkima üldse ohvrist. Ohver on midagi, mis läheb mulle maksma. Ma ei saa Jumalale anda tema enda omast, ütleme sellest 10%, mis tegelikult niikuinii on Jumal oma. Aga ma tahaks veel öelda kümnise kohta seda, et Jumal tegelikult ei vaja meie kümnist.
Tõsi.
Aga see kümnis, miks Jumal on määranud selle õpetada meid ära andma. Ja selle peal on õnnistus. Nii et Jumal kuidagi kiusa meid kümnisega, vaid ta tahab õpetada, et me ei sõltuks sellest rahast. Ja sellepärast nii nagu meie maksusüsteem võtab niikuinii meilt otse ära, just teades inimese loomust, et kui seda tulumaksu 21%, et kui mina seda saaksin kätte, et siis kas see üldse jõuab riigini, siis Jumal on annud meile vaba tahte. Ja ta õpetab seda selle kümnisega, et ma tahan talle kümnist maksta, sest tema on armuline ja tema on see, kes juhib minu käekäiku. Aga kui ma peaksin ohvrit tooma, siis see on veel ekstra, ütleme, ma külman nagu põllumes oma maa peale sellega, et ma annan Jumalal ohvrit, oma finantspõllule külman seemne. Et kui Jumal ütleb, et tema annab seemne külvajale ja õiksuse vilja siis sellele töötegijale, siis järelikult ma pean nad eraldi hoidma. Üks on see, mis ma külvan ja seine on see vili, mida ma siis söön ja tarbin.
Tõsi. No eks kümnis on, mis Piibl ütleb, see kuulub Jehovale.
Ja.
Nii kui ma annan midagi ära, mis kuulub talle, ma ei ole veel suurt midagi endomast ju annud. Ma ei ole midagi annud endomast.
Mitte midagi.
On ju, kui sa laenab mulle oma jalgratta ja ma sõidan sellega suvi otsa ja siis sügisel korras ütleb mulle, et kuule, et minu jalgratas on sinu juures. Ma ütlen, ooo, õige, tõesti. Ja siis ma mõtlen, ma olen nii harjunud sellega ja noh, nüüd küsib ta tagasi seda ja siis ma toon ja noh, sellise võidu või kuidas öelda, mitte võidurõõmuga, aga
enese ületamisega.
Ja umbes sellised, et näed, mida ma sulle tagasi tõin, eks ole. Ja umbes nagu ma oleks peagu endoma sulle, aga tõsi on selles, ma andsin lihtsalt tagasi selle, mis sulle kuulub, eks ole. Ma ei ole endast veel midagi annud. See, et ma sellega ära harjusin, see, et see minu käes oli tundus, et see on nagu minu oma, aga see ei ole minu oma. Ja see on tõsi. Ja tegelikult on nüüd õigus, et Jumal tahab õpetada meid elama ja toime tulema vähemaga, kui me välja teenime. See finantsdissipliini harjutamine kümnisega on juba, mis õpetab meid seda tegema. Ja tegelikult me oleme kuulnud paljud, eriti näiteks Ameerika Ühendriikides, mitmed jõukad inimesed, sellised staarid, ettevõtjad kasutavad ka sellas kümnise printsiipi. Kas nad nüüd jumalat isiklikult tunnevad, aga nad on andjad tihti andes 10% ühiskonnale, andes mittetulundusühingutele ja edasi. Nii et see printsiip on tegutsemises ja see töötab, aga me jumala lastane võime näha, kuidas jumala õnnistus tuleb selle üle. Aga ohver tõesti on midagi, mis on sinu oma ja midagi, mida sa armastad, eks ole. See hea terminoloogia nagu ohvri suhtes on, kui Abrahami käest jumal küsis, et kas sa annaksid mulle oma poja, keda sa armastad, eks ole, ohverda nüüd oma poeg, keda sa armastad. Nii et kõigepealt see kõige tähtsam punkt, mida me oleme siin puudutanud, on siis ohvrid ja kümnised, millega me austame Jehovat, mis on esimene samm üldse selles finantsmajandamises, kuidas me oma isikliku rahadega ümmer käime. Enne kõike me peaksime, ja kõigepealt just nimelt enne teisi kulutusi, peaksime austama Jehovat ja ma usun, et see toob õnnistuse meie finantside peale.
Nii on.
We seal that covenant with our applause according to his word. Now, let's carry the flame through the land.
Maksimaalne mees.
And our applause is the declaration of sealing covenant with you, O Lord. Hallelujah.
Studios on Ergo Haar ja Janno Peensalu ja saade on Maksimaalne mees. Ja täna me räägime raha teemadel. Nüüd raha teema puudutab meid kõiki, see puudutab mehi. Omal ajal ma mäletan, kui me hakkasime maksimaalse mehelikkuse põhimõtteid kulutama ja mehe iseloomust rääkima ja põhimõtetest ja mehe rollist, siis me leidsime ka seda, et üks teema, mida me peame käsitlema, on samuti ka finantsküsimus mehe elus, sest et seal võib olla jumalik mees kodus, võib olla hea isa, kui tal ei ole vahendeid, siis ta tunneb ennast ikkagi vähem kui mehena. Ja me pidasime siin mitmeid konverentse üritusi siin jumala meestega kui Peter Daniels ja Peter Harris ja mitmed teised, et just ka rääkida nendest rahaprinsiipidest. Nüüd me rääksime just esimeses sektsioonis siin jumala austamisest oma rahadega, aga me tahaks tulla nüüd natukene praktilistema punktide juurde, kuidas rahaga ümber käia. Ja ma usun, et eks võibolla igal ühel on oma mingisugune nimestik nendest tähtsatest punktidest, aga minu nimestikus üks tähtis punkt järgmisena peale jumala austamist oma rahadega on võimekus, dissipliin säästa raha. Ja mida ma olen leinud on see, et enamus inimesi võitleb sellega päris palju. Et raha lõpus on liiga palju kuud järgi. Me ei suuda toime tulla sellega, mida me oleme välja teeninud, et seda kuud ära elada. Tavalis kuu lõpus on raha otsas, mitte et on natukene rohkem järgi. ja see toimetulek või jõuda sinna maani, kus me suudame elada ära vähemaga, kui me teenime, nõuab tarkust, nõuab teatud dissipliini, nõuab teatud eesmärke, nõuab teatud pühendumist, aga kindlasti on see üks väga oluline samm finants õitsengu juures, finants kasvamise juures, sest inimloomus ütleb seda, et mida rohkem sul on, tavaliselt seda rohkem soove sul tekib ja sa tahad seda ära kulutada. Ja kui ei ole seda dissipliini säästa, siis ei ole ka võimalik kasvatada seda. See on kuidas mina asja näen. Kuidas sa Ergo selle peale vaatad?
Jaa, me peame mõistma seda, et raha iseenesest ei ole mingi väärtusega. Ja me teame, et raha on ainult vahend tuua siis paremat elukvaliteeti, kas meie perekonna või teiste inimeste ellu. Mm. Ja Jumala sõna ütleb, et raha eest saab kõike. Ja kui me vaatame seda kirja kohta, kus algkogudus inimesed tõid, müüsid kõik oma vara ära ja tõid koguduse apostlite jalged ette selle vara, siis ma olen tihti mõelnud nii, et huvitav, kui meie kogudus näiteks, Pärnu kogudus, müüks kõik oma vara ära ja tooksime apostlite või jalged ette või siis pastori jalged ette, et kui palju sellest jätkub. Mm. Et tegelikult on valus tõde selles, et kristlaskonnal eriti ei ole midagi müüa. Pigem kristlaskond on võlgades, laenudes, liisingutes ja nii edasi ja see teeb kurvaks. Ja kui me räägime säästmisest, siis säästmine ongi üks esimene samm üldse investeerimisele. Kujutage ette, kui nüüd tahame osta midagi uut asja. Mm-hmm. Ja tavaline skeem on selline, et kui ma tahan näiteks uut korterit, siis pank nõuab mult sisse maksu. Aga kui ma ei ole nüüd säästnud absoluutselt, siis ma laenan kuskilt selle sisse maksu ja ei anna endale aru, et ma pean selle tagasi maksma. Ja siis mul on tunne juba, et ma teen selle 10% sisse maksu ära ja arvestan nagu ainult selle igakuise maksega, mis pank küsib. Ja siis mul on nagu topelt laenukoormus. Ja olen näinud inimesi, kes tihti nagu ostavadki asju niimoodi, et noh, see 15 eurot kuus, see ei ole midagi, aga enne seda on tal juba 50 eurot ja veel 50 eurot ja veel 50 eurot. Ja siis ta võtab selle kohustuse endale, et lükkab nagu edasi seda asja välja ostmist ja maksab tohutut hinda selle asja, sest kui me vähegi taiplikud oleme, siis vaatame neid järelmakse summasid, mis on näiteks elektroonikal, korrutame nende kuudega, me saame teada, palju me siis lõpuks välja käime selle vidina eest.
Täpselt, me elame ajastul, kus me tahame asja nautida nüüd. Ja maksta selle eest hiljem. Kas või meie lapsed maksavad, aga peas, et meie saaksime kätte asja nüüd. See säästmise teema on selle tõttu väga oluline. Ma mäletan, kui ma olin laps, siis mul tollel oli need väiksed põrssad või sead ja siis sai need vene rublasid säästetud. Muidugi igane siga oli päris raske pärast. Aga sükkene säästmise mentaliteet oli tegelikult väga hea, sest ma mäletan, milline hea tunne mul oli selle sea raskemaks muutumise üle. Et algust oli üsna kergekene paar münti sees või noh, rublat siis, aga hiljem oli raske ja siis ei midagi ostetud. Ja tegelikult säästmine on juba vajalik sellepärast, et elu koosneb erinevatest momentidest ja aegadest. Ja seal on ajad elus, kus on mingisugused ootamatud väljakutsed, midagi juhtub, midagi läheb katki, tavast nüüd läheb katki just nimelt siis, kui sa ei oota, on see pesumasin, on see pliit, on see su auto, on midagi muud, juhtub kellegil midagi tervisega, sa pead kiiresti midagi kulutama. Ja see on nagu üks asi, eks ole näiteks Joosep elus oli see, et oli 7-4 aastat ja siis oli 7 jõukuse aastat muidugi ennem ja siis 4 aastat. Ja kui ta ei oleks valmistunud ja nimelt säästnud nendel esimesel 7 aastal, siis tal ei oleks ka olnud vahendid, millegi elus hoida, mitte enda Egiptust, aga oma enda rahvast, juudi rahvast, eks ole. Ja kõik ajalugu oleks võinud olla teisiti täna. Teine punkt minu arust on see, et aegajalt meie ellu tulevad mingid teatud sellised erilised võimalused. Keegi tuleb su juurde, ütleb, et kuule, mul on selline asi pakkuda, ma tahaks sellest lahti saada, mul on vaja ruttu raha. Ja kui meil on mingisugused säästud, siis me saame nendest asjadest kinni haarata. Ja nendeks eesmärkideks juba sääst on väga tähtis. On sul, eks ole, perekond, sul on teatud asjad võivad üles tulla seal. On hea, kui sul midagi tagavaraks, siis ei pea jooksma panka või vaatama, kus sa saad olla kellegi teise kolmanda isiku nii-öelda armu alle, et äkki saad või äkki ei saa. ja võitled heidles selle asja pärast.
Ja raha olemasolu annab teatud mõttes kontrolli. Ma nüüd ei ülista raha, ometigi Jumal ütleb, et raha saab kõike, aga Jumal ütleb veel sellist asja, et kus on, sinna tuleb juurde ja kus ei ole, võetakse ära seegi, mis on. Ja mis ma olen kogenud oma elus on see, et kui sul on raha, sa saad palju paremat hinda kaubelda. Sest kui kellel on raha, see saab sõna sekka öelda. Aga kui ma lähen nii-öelda tühjade kätega näiteks liisingusse, siis ma tegelikult pean vastu võtma selle pakkumise, millega mul oleks valmis seda liisingut andma. Aga kui mul on endal ka sõna sekka võimalus öelda või kui ma lähen näiteks autopoodi ja võin selle auto kohe korraga välja osta, aga teatud hinna eest, mis mina neile ette panen, minul on endal selline kogemus olemas, et Pärnust ma ei saanud autot selle hinnast, aga Tallinnast sain ja pärast Pärnu autopood tundis nagu kahju selle pärast, et ja nüüd nad teenindavad mid palju paremini. Nii et kui meil on mingeid sääste ja kui me saame juba nii-öelda seda raha väge kasutada, et ka oma tõekspidamisi esile tuua, siis kindlasti on see palju parem tunne kui see, et me peame müts käes kuidagi teiste dikteeritud eeskirjadega leppima.
Ja minu puhul oli see nõnda ergo, et ma kuulasin ühte jumala mees, kes sellel teemal rääkis ja kasutas seda säästmise põhimõtet oma jutluses. Ja ma mäletan, kui ma seda kuulsin, Jumala püha vaim nii öelda pani minu südame peale, et mul tuleb hakata säästma. See oli aastat tagasi. Ja ma lõin tol hetkel ühe spetsiaalse konto selle jaoks ja iga kord, kui keegi andis mulle midagi ekstra, ma panin selle konto peale. Sellest pastori palgast, mis tol hetkel oli, ma ei tegelenud ettevõtlusega ka midagi. Väga väikse osa ma sain panna sinna kontole, aga ma tundsin hästi, kui ma sain panna sinna kasve tead, noh, tänapäeval võiks öelda 10 eurot või 5 eurot. Teine kord ei on võimalust midagi rohkemat teha. Aga kui ma aegalt vaatasin seda kontot ja see hakkas summa seal kasvama ja see oli tegelikult selline tohutu rõõm disipliini üle, et mul oli olnud võimekus, sest usu mind, mul oli samamoodi soove osta seda ja teist ja näidata midagi sellele isikule ja kolmandale muljet avaldada ja nii edasi, nii edasi. Aga mingi aja pärast mul oli õnnestunud sinna koguda peaaegu 100 000 krooni ja see oli, ma arvan, üks 5-6 aasta tulemus. Ja siis ühel päeval keegi tegi ühe telefoni kõne ja lõpetas selle telefoni kõne ja ütles, et kuule just see isik helistas, pakkus seda maatükki müüa, et mulle ja ma mõtlen, ma kogu seda tükki ei taha, Janno, kas sa tahad teise sellest osast ja ma olin võimeline ostma ära ühe maatükki tänu sellele, et mul olid mingid säästud ja haarama kinni võimalusest, millest ma oleks absoluutselt ilma jäänud ja ma oleks võinud ringi pöörata selle samal päeval. Ja kui ma selle ära ossin ja ilmselt müüa selle kahekordse kasuga veel edasi, ma ei ole seda muidugi teinud ja ka plaani seda teha, aga lihtsalt näidates seda, kuidas säästmine andis võimekuse
just.
Ja Jumal tõi selle võimaluse ja ma olin valmis selleks võimaluseks, sest nii tihti me jääme ilma võimalustest just tänu sellele, et me ei ole nendeks valmis.
Ja aga kuidas nüüd üldse säästa, kui mina räägin näiteks inimestele, kes on puuduses praegu juba, et meil tuleb säästma hakata, siis ta ütleb, et ma ei tule sellegagi välja.
Millest ma säästan?
Ja millest ma säästan? Ja mida ma olen õppinud on see, et kui inimene võtab eesmärgiks säästmise ja no, mina näiteks annan 10% kümnist Jumalale ja teine 10% ma panengi nii-öelda säästukontole ja ma olen ka aastaid juba seda teinud ja see kogub seal, siis ma olen näinud, et kui ma sellest puudusest enne kõike panen muidugi kümnise ja siis sinna säästukontule ja hakkan mõtlema, et kuidas siis tuua suuremat tulu, kas võtta lisatööd, kas täiustada ennast, investeerida ennasse, õppida midagi selgeks ja nii edasi, siis minu aju kuidagi on väga leidlikuks muutunud. Aga kui ma elan nii-öelda nulli kogu aeg, siis see paneb minu aju sellisesse nagu mugavasse ja laiska olukorda, et tegelikult ma tulen välja küll on ju ja kui jääb natuke puudu, siis võtan avantsi ja järgmine kuu maksan siis ära. Nii et tegelikult see distsiplineerib meid ka täiendama ennast, see säästmine, et ja. Kui me võtame sellest piskust, mis meil on, ja säästame sellest.
Täpselt. Näiteks ma olen toonud vahest hea näite, et kui inimesed on ostnud järel maksuga endale midagi, noh, näiteks nad on ostnud omale teleka järel maksuga, tänapäeval on need LCD-d ja mitmed erinevad elektroonilised asjad, mida me soetame, et tihti tava inimene, ja mina olen ka olnud selles olukorras tihti, kus ma lihtsalt ei ole saanud poodi minna ja osta midagi ära. Ja ma olen pidanud kasutama, mida nimetakse järelmaksuks. ütleme, kui sa ostad mingisugune teleka järelmaksuga, võibolla sa maksad, noh, mis see võiks olla, noh, 50 euri iga kuu. Ja nüüd iga kuu sul läheb võibolla järgmiselt 2 aastat maha 50 euri. Ja sa tegelikult õpid elama ilma sellet, et see 50 euri on su elus, eks ole, sa tead, see on teleka heaks, mida sa ossid. Nüüd, kui see järelmaksuperiood saab läbi, siis ma olen ikka ütlenud inimestele, jätka maks seda järelmaksu.
Just.
Muidugi, aga ära saada seda enam pangale, pank ei, kõik sellega on tiil läbi, eks ole. Maksa seda ise endale, pane see kuskil kõrvale kontole, sa 2 aastaga õppisid toime tulema vähemaga, kui sa välja teenid, sa tuled toime selle ilma selle 50 eurite. Nüüd pane see raha kõrvale ja samal ajal me tuleme nüüd järgmise punkti juurde kohe hetke pärast, on et täiendada ennast ja noh, nii-öelda finantsiliselt harida ennast, aga selleks, et siis seda haridust nagu rakendada ja midagi kuskil nagu kasvama panna ja paljunema panna, selleks on vaja ka tarkusteks ole
Just.
Ja selleks on vaja midagi, mida sa paned sinna siis maa mulda nii-öelda. Aga lõpetas selle säästmise teema veel, et väljaminekute, ütleme niimoodi, majandusliku parema olukorra saavutamiseks on ainult 2 teed. Kas sinu sissetulek kasvab või sinu väljaminekud kahanevad. Nüüd mõlemaid oleks vaja tegelikult alati vaadata, et nad liiguvad üks väiksemas ja teine kõrgemas suunas. Ja näiteks ütleme, kui siin päevalehe artikkel ütles, et eestlased ei ole teinud omal eelarvet, siis kaardistada oma tulud ja kulud on üks hea viis, kuidas saada ühte pilti oma silma, et mis su elus tegelikult toimub.
Just.
Ja omad ühte plaani, mille järgi sa tegutsed. Nüüd, mina mäletan, kui ma väike olin, siis ma läksin poodi, ema andis mulle nimekirja kaasa.
Mm-hmm.
Osta seda, muidugi tollele kõige lihtne, tead, üks leib, üks sai, üks juustusort, eks ole, Venejal eriti. Aga kui tihti me lähme poodi ja ostame näiteks emotsioonide najal asju, mida me üldse ei plaaninud osta.
Mm-hmm.
Sa läksid tooma sinna paperirulli ja tuled sealt 100-eurose kulutusega, eks ole, ossid need riided, ossid sealt need kingad veel, eks ole, ja midagi veel. Ja need olid ilusad, need tundusid väga vajalikud olevad sel hetkel, eks ole. Ja niimoodi see raha ära kulub, eks ole.
Yeah.
Nii et võtta meeleval nende asjad tule. Teine asi, küsi alati nagu parimaid diile või tehinguid, eks ole. Ma mäletan, kui me ostsime meie kogudusele võimenduse ja me küsisime innapakkumisi, saime väga innapakkumise, ma veel uurisin, et kas see on parim, mis nad saavad teha, see on parim. Okei, see tundus tõesti olema teistes pakkumistes kõige parem ja ma sõitsin Tallinnasse sellele järgi. Ja see pidi maksma kuskil 6000 kroonise võimenduse. Ma mäletan, teel sinna ma veel korra elistasin. Ma tahtsin nagu number 1 teada anda, et noh, ma tulen. See oli minu põhiline nagu soov, et nad on ikka olemas seal, ma lähen niisama sinna. Ja siis ma muuses küsisin, et kas te tegite ikka parima hinna sellele võimendusele. Ja ma juba sõidan, eks ole. Ja nüüd tõsid, et okei, las ma vaatan, mis ma veel teha saan. Ja sinna võtsid veel 1000 krooni alla. Nii et lihtsalt julgus küsida paremaid diile. Ja nüüd, kui sa säästad selle 1000 krooni või 100 eurot sellest tehingust või 10 eurotki, see on, mida sa võid panna tallele.
Ja.
Et ära kuskil kohe ära kuluta seda. Ja muidugi neid asju on nii palju, mida kõike saab jälgida, igasugused kupongid ja säästukaardid tänapäeval ja endasi. Meil pole täna aega, et sellest kõigest pikalt rääkida. Aga ma tahaks tulla ühe tähtsa punkti juurde, Ergo, sinuga, millesse ma teen, et sina vägagi usud ja praktiseerid seda ja see on see, et harida ennast finantsvaldkonnas. Ja et kas ei ole mitte nii, et sa ei saa edu saada ühel alal, mida sa kunagi tundma ei õpi?
Absoluutselt. Samamoodi nagu me õppisime jalgrattaga sõitmist, see ei tundu üleöö, seal oli ka teatud mõttes valu ja eksimusi ja ka kraavisõitmesi ja muid asju, aga kui me selle korra juba oleme selgeks saanud, siis me ei unusta seda. Võibolla me ei ole nii professionaalsed, ei saa päris lahtiste kättega sõita, aga ometi me teame neid põhimõtteid ja need on aegumatud.
Ma ei ole tükkaga proovin nüüd, ma ei tea, kuidas minuga on, aga...
no vat, et sõidad kindlasti, aga kas lahtiste kättega, seda ei tea. Nii. Aga samamoodi ka finantside sellised alustõed, alusmüürid, need on aegumatud.
Mm-hmm.
Need on Jumala poolt paika pandud ja loomulikult nii nagu Jumal ütleb, et nii kaua kui on täna päev või täna öeldakse, et nii kaua kestab külv ja lõikus, ehk siis külv ja lõikuse seadus. Ja külv ja lõikuse seadus finantsmaailmas on minu arust üks teine selline ehe näide peale põllumajandust. Et me teame, mida me külvame kartult, siis saame kartult, ei saa porgandit. Ja samamoodi on, et kui me külvame raha või siis investeerime moodsa sõnaga teatud kohta ja oleme õppinud õigesti investeerima, siis me saame sealt raha. Me ei saa siis sealt, noh, ma ei kujuta ette, kas siis pudeleid või mingeid muid asju, et me saame sealt raha. Aga selleks, et targasti investeerida nii nagu põllumeeski, peab uurima ilmastiku, mullastiku, õiget ajastust ja nii edasi, täpselt sama on finantsidega.
Ja.
Et kui me õpime tundma turgu, kuidas turg liigub, mis mõjutab turgu ja nii edasi, kus suunas näiteks need samad Ameerika presidendi valimised, kus suunas liigutab näiteks praegu prognoositakse, et Ameerika võlakirja tootlikus läheb alla ja aksjate tootlikus läheb alla, et kui oleks teine president olnud, siis oleks aksjade hind üles läinud. See on kõik väited, aga need asjad mõjutavad finantse ja samas me juba näeme mõjusid, ütleme, kulla hinnale, et peale seda, kui tuli tehti teatavaks, et Obama sai presidendiks, nii kulla hind jälle läks ülesse ja aksja hind läks alla kahjuks. Nii et teatud mõjud on, mis on turgudele ja kui me mõtleme, et me oleme lihtsalt töölised ja nii edasi, siis ometi meie eludes, isegi kui me oleme palgatöölised, on väga oluline, et me teame, mis maailmas toimub.
Täpselt.
Sest kui me ei ole nagu ette valmistatud, siis me tegelikult oleme rumalad. Ja me võiksime nii-öelda palgatöölises staatuses saada ettevõtja või omaniku staatusesse üksnes sellega, et me teame, kuidas toimib rahasüsteem.
Ja et me harime ise ennast.
Just.
Peter Daniels ütles, et kui sa investeerid oma ajusse, keegi ei saa seda sinult ära võtta.
Just.
On ju, kui sa jätad maksmata pangale, lõpuks nad tulevad, võtavad su korter ära, jääd sellest ilma, aga kui sa ise endasse investeerid, sinuga koos oled sa Ameerikas, oled sa Prantsusmaal, oled sa Venemaal, kus iganes oled või siin Eestis, see on osa sinust. Finants, selline harimine, on midagi, mis tegelikult tõesti muudab meid. Mitte nagu finantsharimine, aga ükskõik, mis alal sa tahad, me tahame nagu elus edeneda, areneda, kasvada, tegutseda, me peame selle tundma õppima. Eks ole, kas ei ole nii, et kui sina oled instruktor ja ütleme niimoodi, kui raha annab võimu ja meelevalda ja väge teatud viisil, siis sina oled instruktor, kas sa annaksid automaatkuulipilduja ühele õpilasele, kes su klassis on, ilma selleta, et sa oleksid veendunud, et ta on uurinud ja õppinud kõik selle instruktsiooni kohta, selle manuaali kohta, läbi läinud klassidest ja treeningust, et sa julgetele usaldada sellele noorele seda automaat kuulipildujat ehtsate kuulidega, eks ole, ilma et sa teaksid, et ta on sellest seda tundma õppinud, oskab seda käsitleda, oskab sellega toime tulla. Nüüd mis paneb meid arvama, et Jumal usaldab meile raha, mis on tegelikult nii tohutu võim ja vastutus, ilma selleta, et me kõigepealt õpiksime seda selle kohta, õpiksime neid raha asju tundma, kuidas asjad käivad, eks ole, nii täna need väiksed lihtsad punktid, mida me siin jagame, on tegelikult, noh, võibolla tunduvad väga ilmsed, aga siiski neid rakendada ja kasutada on suur väljakutse. Nüüd Ergo, sinu puhul ma olen näinud, tundes sind juba siin 17 aastat vähemalt, sinu arengut selles valdkonnas ja sa ei ole mitte alati olnud ettevõtja ja kaugelt, kes ei ole ka alati olnud edukas ettevõtja, sa oled kasvanud selle sisse, et mis oli need, noh, osad selles kasvamise juures, mida sa võiks täna välja tuua, kindlasti see sama enda harimine üks nendest.
Ja sellest ajast, kui ma olen hakanud lugema raamatuid, ma olen leidnud, et kõik edukad inimesed, nende üks joon on see, et nad on otsustanud olla elu lõpuni õppijad.
Täpselt.
Sellepärast, et ühiskond muutub, turud muutuvad, võimalused muutuvad, me teame, et nagu me ennem siin mainisime, et raha on kogu aeg olemas olnud ja teda on rohkem olnud kui kunagi varem, aga see raha liigub ja näiteks sõjad mõjutavad raha liikumist, kriisid mõjutavad raha liikumist, et seal on palju tegureid, mis mõjutavad raha liikumist ja teine asi, mis ma olen õppinud on see, et raha tuleb ainult raha välja andes. Ma ei ütle, et investeerimisega näiteks aksjatesse või võlakirjadesse või kinnisvarasse. See on üks asi. Aga teine asi, mis ma olen õppinud, on see, et kui mina pühendan oma raha nii-öelda vabaks laskma Jumala käsutusse ja Jumal saab alati võtta seda, tootmises tahab, siis kuidagi nagu laabuvad need asjad. Et kui kellegil on näiteks majanduses halvasti, siis minul ei ole miski pärast. Et seal on nagu see jumala soosing ja jumala võidmine selle asja peal ja kuidagi inimesed tahavad meile maksta ja inimesed tahavad meiega koostööd teha. Ja me oleme õnnistuseks paljudele, kes koos meiega tööd teevad. Peale selle olen mõistnud seda, et raha ise enesest nagu ei omagi väärtust. Nagu me oleme, tal on võim, aga tal on võim soetada teatud asju. Mm-hmm. Soetada kas või näiteks positsiooni. Ütleme niimoodi. Kui inimene, kes on kuri oma südames ja kes peab lugu näiteks vampiiridest ja ütleb, et nüüd kooli haridussüsteemis õpetame vampiiridest ja minu laps, kes on kristlane, noh, ma ei tahaks, et ta õpiks seda. Aga kui mina olen positsioonis, kus ma näiteks toetan teatud erakonda või midagi ja siis ütlen oma arvamuse välja, et mina tahaks, et ta õpetaks hoopis piiblit, jumala sõna koolis, siis tegelikult mul on sõna õigus selles suhtes, sest ükski erakond ei rahasta ise ennast, tal on rahastajad. See tähendab seda, et erakond mängib seda mängu, kes neid rahastas. See on avalik saladus tegelikult. Mm-hmm. Me näeme seda uudistes iga päev nii reformierakonna kui keskerakonna suhtes ning teiste erakondade suhtes. Erakonnad tegelikult mängivad seda mängu, mis soovivad need, kes neid erakondasid toetavad.
Ja kas see ei ole mitte nõnda, nagu Saalomon ütles seal koguiraamatus, et ühes linnas oli üks vaene tark mees, kes oma tarkusega oleks võinud selle linna päästa. Just. Aga keegi ei kuulanud teda, kuna ta oli vaene. Ja ütleme, kui me vaatame üldse laias perspektiivis raha eesmärgile, siis evangeeliumi kuulutamine võtab raha, et jõuda maailmani isegi geograafiliselt. Ma just tulin tagasi Norrast, me sõidame, lendame ringi, käime ringi, erinevatel maadel tegutsemas, eks ole, meil on missionärid. Sa saa seda teha ilma rahata. Selleks on vaja raha, et ka Jumala riigi tööd teha. Evangeelium on tasuta, aga selle levitmine läheb midagi maksma. Järgu, kui ma olen jälginud sinu elu sellest saadik, kui sa Jumala lapseks said, siis tõesti puudutada seda enda harimist finantsvallas praegu seda punkti, ma olen näinud, et see on midagi, mida sa oled teinud, noh, mitte võib-olla algusepäevadel kohe, aga viimastel aastatel, noh, juba kaua-kaua aastaid, ma ei näe sind kuskil laeva peal, kui me sõidame koos Soome kontoris, kus ma veedan suga aega koos, eks ole, kus me iganes oleme olnud, sul on alati piibel kaasas, raamat kaasas, sa loed, sa õpid, sa jagad minuga asju, mida sa sealt näed, ja tegelikult mina olen olnud samamoodi üks asi, milles ma olen investeerinud väga palju oma vahendeid, on raamatud. Ja ma lihtsalt tunnen ennast targemana, kui on raamatud on minu ümber. Aga lisaks sellele ma loen neid hoolega ja mul on selline põhimõte, et inimesed, kes omavad midagi, mida mul ei ole, järelikult teavad midagi, mida mina ei tea. Ja ma tahaks teada saada, mida nemad teavad. Ja milline tohutu rikkus on selles, et sul on raamatud ümber ringi, saad ennast harida, saad lugeda, saad õppida. Teine kord lihtsalt minna kohtuma, vestlema. Võib-olla ka kohtama kedagi, kes on sinust eespool mingis asjas, mida sa tahad tunnma õppida, kus ole minna lõunale kellegiga. Räägi mulle, kuidas sa seda tegid. Isegi kui sa oled edukas isa, mida sa tegid, et sa jõudsid sinna maani, et sinu lapsed täna on nii ja või kui sa oled edukas abikaasa oled, mis asjas iganes edukas oled, me tahame seda tunnma õppida, kus ole. Võib-olla ainuke asi, mis takistab seda, on meie sekkane mehelik uhkus. Ja nagu põhimõtte või hoiak, et noh, mina juba tean, kuidas asjad käivad ja parem, siis tead, siplen oma vaesuses ja ädas siin, aga vaad nõuga ei lähe küsima ja abiga ei lähe küsima. Muidugi, noh, perekondadest rääkides ja abieludest, eks ole, et abielu nõustamisel naised tihti tulevad ja tahavad nõustamist saada, aga mehed ei taha kaasa tulla, nii et see on väljakutse, see on probleem. Aga räägime kiiresti ka ühes sellisest punktist nagu võlgadest lahti saamine. Kui tähtis on saada lahti võlast, Ergo, sinu hinnangul?
No see on esmatähtis üldse, sest Jumala sõna ütleb, et võla saaja on võla andja ori. Ja see võlg mitte üksnes ei ole nagu finantsiline selline etteelamine, vaid ta tegelikult tõmbab maha meie enesekindlust, paneb meid olukorda, kus me ei saa võib-olla isegi kuulutada niimoodi evangeeliumit, nagu me tahame. Mm-hmm. Sest me sõltume sellest, kellele me võlg oleme ja kui see on maailma inimene ja ta ütleb näiteks, et noh, näiteks ma lähen kooli, koos panga mingisuguse kas reklaami või selline kihutustööga ja tahan ka nagu meeste teenistused, seal on kooli minna ja pank näeb mind, teab, et ma olen talle võlgu, on ju see panga inimene ja hakkame rääkima, ütleb, et näed, et teil ei ole õigus siin rääkida evangeeliumist on ju. Või muidu juhtuvad sellised või teised asjad. Nii et see teatud mõttes tegelikult takistab ka meie jumalatööd, kui me oleme võlgu. Ja peale selle kõige olulisem on see, et me jätaksime pärandi oma lastele. Sest mis ma olen näinud oma laste puhul, meie kaks esimest last, eriti esiklaps, tema elas nii-öelda sama elu, kui meie elasime võlgades ja liisingutes ja nii edasi. Ja päris pikka aega oli tal väga lihtne nagu võlga võtta. Ta oli harjunud nägema, et võlgu elataksegi. Aga mu viimane laps ei ole näinud, et me elame võlgu või midagi. Ja ta ei võta kellegi käest nii-öelda laenu ja ta ei saa sellest mõtet enam enda pähe lasta, et ma peaksin kellegi käest midagi laenama. Nii et seal on väga oluline see, missuguse eeskuju, missuguse mudeli me rahasüsteemist ja rahadissipliinist oma peres jätame järgnevalt põlgu.
Nüüd kui näiteks isiklikult, see on kindel ja aru saadav, et noh, me ei soovita ega julgusta kedagi laenu võtma ja noh, kuigi me oleme seda aegalt ise teinud, täna paljud võibolla siplevad võlgades, ma olen ise kogenud laenu orjust ja millist piirangut see su elule tekitab, siis aga kas ütleme laenu võtmine tervikuna on siis see ettevõtjana või on täiesti välistatud või keelatud või vale?
Me ei saa öelda, et see on vale. Kui me võtame laenu, mis toodab raha, kui me rääksime siin säästmisest, siis paljud inimesed, kes teavad natukene raha olemusest ja teavad inflatsiooni taset meil Eestis ka siin, siis nad kindlasti on taga jalgade peale ja ütlevad, et noh, inflatsioon sööb minu säästud ära, mis on tõsi. Aga kui sa võtad laenu ja selle laenuga toodad raha, siis on õige teha. Aga kui sa võtad laenu, et täita oma himusid, ostad uue teleka, kõige hullemad on need tarbimislaenud, eks ole, siis tegelikult sa orjastad ennast.
Täpselt.
Nii et kui sa jagad laenu võtmise õigesse kategooriasse, siis ei ole vale võtta laenu, aga sul peab olema tarkust.
Täpselt nii. Laenuandjad funktsioneerivadki inimeste mitte funktsioneerimise najal, ehk et nemad ei läbe oodata, kuni saaks nii palju raha säästetud, et siis seda osta, vaid et tahaksid kohe nüüd saada ja siis olla. Ja ausalt öeldes pangad ei olegi huvitatud, et sa nii-öelda sellest laenuorjusest välja tuled. Nemad ju selle najal elavad, eks ole?
Ja hästi elavad.
Ja järjest uued tooted ja uued krediitkaardid ja poodidel on oma krediitkaardid peas, et noh, see krediiti elamine ja võlgu elamine on ikka väga suur tendents tänapäeva maailmas. Et maksan hiljem, aga praegu naudin seda asja.
Aga ma ütleks, et see on jälle võimalus inimestele, kelle on tarkus.
Tõsi.
Nii et me peame olema targad ja kasutama neid võimalusi ära.
Täpselt. No, eks ausalt öeldes mõningad laenud, näiteks ka eluaseme laen, seal on tagasi saamise võimalus teatud maksusoodustuse näol. Ja, aga krediitkaardi võlad on ühed muidugi raskemad võlad ja intressid suuremad. Ja noh, mõni süüdistab tead kuradit selles, et tal on suured võlad. Ma ikka ütleks, et krediitkaart ei olnud kuradi käes. Minus oli sinu käes, kas pole nii. Ja nii, et siin on asju, mida me peame õppima. Ja mina usun, et üks julgustus võlgade suhtes või võlas oli, et tal on see, et noh, võtta eesmärgiks saada lahti võlgadest.
Just.
Ja see kõlab nagu noh, väga kulunud ja nii edasi, aga seal on asjad, mis hakkavad juhtuma sinu elus praktilisel moel, kui sa võtad teatud eesmärgi, et ma nüüd selles suunas küündin. Et ma püüan iga noh, lisa sisse tulekuga ja mis mingi õnnistus mu ellu tuleb, et ma maksan ära mingi osa sellest ja saan lahti sellest võlast, mis mu elu peal on. Ja sest eks võlgade puhul on ka teatud tõsi asjad, näiteks, et need kipuvad alati kasvama. Eks ole, need kipuvad muutuma harjumuseks võlgades elamine ja tihti need, kes on võlgades harjund elama, ongi selles elustiilis ja sellest on raske välja tulla. Aga ühe sõnaga või paari sõnaga tahaks puudutada sellist teemat veel nagu arendada oma ande. Kas ei ole tõsi, et kui me räägime nüüd nagu finantside kasvamisest oma elus ja paremal elul järjele jõudmisest, et seal on teatud annid, mis Jumal on sul annud? Mattuse evangeelmes, Luuke evangeelmes räägib seal talentidest, mis isand andis oma sulastele, millega nad hakkasid paljundama oma elus asju. et kui tähtsaks sa pead seda nagu oma andide arendamist ja leidmist ja nende kasutamist?
And on midagi, mis teeb inimesest selle inimese, milleks Jumal on tema loonud. Kui inimene arendab oma andi täiuslikkuseni, nii nagu Jumal ütleb, et olge teie täiuslikud, nii nagu teie taevane isa on täiuslik, see tähendab seda, et ta elab rahuldatud elu, sest ta on oma kutsumise oma anni sees ja ta on väärtus kogu inimkonna jaoks. Mm-hmm. Inimene, kes ei arenda oma andi, jääb nagu keskpäraseks ja ei küündi selle rahulolu juurde, mis annab üks anni täitmine siin maa peal.
Ja kas see ole mitte nõnda, et kui isand andis nendele sulastele igale ühele teatud hulga ande, ühele hea küll andis 5, teisele andis 2, kolmandale andis 1, eks ole see üks muidugi, kes sai selle ühe, siis ta oli väga, mis öelda, et õnnet oli, aga ta vähemalt oli kartlik, eks ole, ta ei kasutanud seda andi. Ja isand sõitles teda isegi selle pärast, et ta seda ühte andi ei kasutanud. Ütles, et sa oleks võinud vähemalt teenida selle pealt panga intressi, kui mitte midagi muud. Aga sa kaevasid selle maha, sa ei kasutanud seda. Aga mees, kes võttis 5 ja tegi sellest teist 5 juurde, isand kiitis teda selle eest. Nii et kui raha kasvas selle mehe tema sulase käes, Jumal selles nagu võrdumis ei olnud ehmatatud, ei olnud paanitsemas, eks ole, et mis siin toimub, siin raha, tead, hulk kasvab inimese elus. Me tihti ütleme niimoodi, et raha on nagu langemise koht inimestele ja nii edasi, ütleme, et raha on kõigi kurja juur ja kuigi piibel ütleb, see on raha ahnus või raha armastus, eks ole. Ja kui raha paneks sind langema, siis kurat hoolitseks selle eest, et sul omme omikul oleks tead auto kastiteis seda ukse taga, eks ole. Kui lihtsalt raha paneb sind langema, sest raha iseenest ei muuda ühtegi inimest, see ainult võimendab seda, mis sa juba oled.
Just.
Nii et, aga oma andide avastamine ja nende arendamine, selles, ma näen, et oli see finants tulevik peidus. Nii et leida oma annid on ääretult oluline ja mina usun, et Jumal meie andide kaudu ka ilmutab seda, milleks ta tahab meid kasutada.
Ja.
On olemas ka ainult, ma usun, olla ettevõtja, ma usun, ergo sul on see ainult olemas.
Ma usun ka. Ja mis huvitav veel nende talentide juures on see, et tasu oli sellele inimesele, kes tegi 5 talendiga 5 talenti, oli, et tal anti meelevalt 5 linna üle.
Mm-hmm.
Tähendab, see võimekus juhtida raha oli Jumala silmis nii oluline, et ta pani juhtima inimesi. Et see on selline mõte, mille üle me peaksime mõtlema.
Ja teine asja oli see, et ütles selle, et kellele on, sellele antakse.
Ja.
Aga oli üks aja hetkemal, kus tal ei olnud seda 5 talenti veel.
Just.
Ometi tal anti need 5. Järelikult tal oli midagi ka enne seda. Talente tal ei olnud, aga mis tal siis oli? Tal oli tarkus, tal oli iseloomu, tal oli arendanud oma võimekust. Jumal ütles vastavalt igale ühele tändise võimekuse järgi. Nii et see, mida me saame täna teha.
Just.
Meil võibolla ei ole täna suurepärased võimalusi, meil ei ole suurepärased pakkumisuksed, aga meil ei ole siin midagi, mida paljundama hakata, aga me saame hakata midagi panustama ise endasse ja Jumal näeb seda, Jumal hakkab seda õnnistama.
Absoluutselt.
Ja mina usun, et seda saadet kokkuvõttes on üks eesmärk, milleks me seda räägime. Ja tulles tagasi selle juurde, et kui Jeesus ütles minna kõike maailma, kuuluta evangeeliumit kõigele loodule, ta ei pidanud silmas ainult geograafiliselt, ta pidas silmas meediamaailma, muusikamaailma, hariduse maailma, teaduse maailma, spordimaailma, kõik need erinevad sfäärid. Ja et jõuda näiteks meediamaailma, kas või siin samas pereraadios, see nõuab rahasid, see nõuab finantse, eks ole. Kuskilt need peavad tulema. Jumal ei pidanud silmas, et need tulevad kuskilt valitsuselt või maailmast. Ta pidas silmas, et tema teeb oma koguduse jõukaks.
Ja
kogudus finanseerib seda vaimuliku tööd ja evangeeliumi levitamist. Aga kogudus on inimesed. Ja selle tõttu meil on väljakutse kasvada, muutuda ja tulla selle jõukuse sisse, millesse Jumal on meid kutsunud, et me saaksime olla rikkad iga hea teo tarvis ja olla õnnistuses kõigile, kes me ümber on. Igal juhul vahva oli Ergo sinuga need mõtted vahetada. Alati on üks ainuke probleem, et meil jääb ajast puudu.
Yeah.
Me peaks 2-tunnised saated hakkama tegema. Aga ma usun, et järgmistes saadetes me saame võibolla neid teemasid jälle ühel hetkel edasi arendada, käsitleda. Ja ma loodan, et kuulajad on saanud täna ka midagi, mida oma kõrva taha panna ja praktikasse rakendada, sest et me adresseerime mehi, need printsiibid muidugi võivad olla ka rakendatud naiste poolt, kui me räägime finantskirjaoskusest ja edasi ja muudest asjast, mis me täna oleme puudutunud. Igal juhul oli vahva olla siin ja jagada need mõtted Ergo sinuga, nii et stuudios olid Ergo Haar ja Janno Peensalu ja saade oli Maksimaalne mees ja kuni järgmise korrani siis arutame jälle teistel teemadel.
We seal that covenant with our applause according to his word. Now, let's carry the flame through the land.
maksimaalne mees.
Declaration of sealing covenant with you, O Lord. Hallelujah.